Klausyk Delfi Plus.
Šveicarai – laisvi, iki dantų ginkluotė ir turtingi. Autorius – Giedrius Petkevičius, sausuolis. Kalbant apie Lietuvos gynybos finansavimą, jo didinimo šalininkai ir oponentai neretai špagas kryžiuoja beprasmiškai diskutuodami. Šios diskusijos esmė – lėšos gynybai atimamos iš švietimo, medicinos, pensininkų, teigia vieni. Kiti pabrėžia, kad neskyrus lėšų gynybai, pensijas mokės kita valstybė, jei mokės, o mokytojai galės dėstyti komunizmo pradmenis, žinoma, rusų kalba. Diskusijos apsivelė emocijomis. Kiekviena pusė jaučia, kad kitos neįtikino. Tiesa, finansavimo didinimo priešininkai sunkiai pakelia argumentą, kad, tarkime, Estija net krizės metu, skyrusi gerokai didesnį BVP procentą gynybos reikmėms, pagal ekonominius rodiklius yra pralenkusi Lietuvą. Šiandien norėčiau papasakoti apie vieną šalį, kuri nėra toli, kurios gyventojų tik 3 kartus daugiau negu Lietuvoje, ir ji yra ginkluota iki ausų. Ir ta šalis viena turtingiausių pasaulyje. Istorija žino daug atvejų, kai itin karingas tautas pavergdavo kitos, dar labiau nuožmios, kai didesni užkariaudavo mažesnius. Mažiukai neretai žūdavo didvyriškoje kovoje, jų vardą per stebuklą išsaugodavo amžininkai ir jis pasiekdavo mus senų rašto paminklų ar legendų pavidalo. Tačiau atvejus, kai agresyvūs dičkiai privengdavo mažiukų dėl šių ypatingų nuožmumo, galime suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų, ypač jei tai tęsėsi šimtmečiais iki pat mūsų dienų. Šveicarija ne visuomet buvo turtinga klestinti šalis. Viduramžiais kalnai galėjo paslėpti, apsaugoti nuo priešo, tačiau žemdirbystei klestėti kraštas nebuvo labai tinkamas. Bet kalnai galėjo užgrūdinti charakterį. Epochoje, kai ne viena valstybė, atskiri didikai nevengė savo iždo papildyti plėšimu ir grobimais, apsaugos paslaugas, kaip buvo madinga sakyti Lietuvoje audringų paskutinių 20 amžiaus dešimtmečių, teikė ir įvairaus plauko ginkluoto žmonių grupės. Pasiruošę kautis ir žudyti už tuos, kurie moka pinigus, jie visgi turėjo vieną silpnybę. Ginklai mikliai galėjo būti atsukti prieš užsakovus, jeigu kita pusė pasiūlytų daugiau pinigų. Ko gero taip elgėsi visi, išskyrus vienus. Samdinius iš tuometinės Šveicarijos. Nusamdėj šveicarą, jis mirs, bet tavęs neišduos. Visoje Europoje pagarsėję savo lojalumu, samdiniai Šveicarijos buvo graibstomi turtingos diduomenės, kad saugotų juos pačius ir turtą. 1527 m. gegužės 6 dieną Konjako lygos karo metu maždaug 14 tūkstančių vokiečių landsknechtų ir 6 tūkstančiai ispanų terciosų kariuomenės rūšys įsiveržė į Romą, kad nugalėtų savo nekenčiamą popiežių Klementą VII ir kartu prisiplėštų gero amžiname mieste. Visi, kas tam galėjo pasipriešinti, buvo arba mirę, arba išsibėgioję nuo kraugeriškos kariaunos, kuri gailestingumo nerodė niekam. Pergalių ir žudynių apkvaitintai kariuomeniai priartėjus prie Vatikano, tuščioje aikštėje priešais Švento Petro baziliką stovėjo 147 vyrai – Šveicarijos gvardiečiai. Dar 42 gvardiečiai neseniai išlydėjo į Šventojo Angelo pilį bandant gelbėtis popiežių. Stebuklas neįvyko, mūšyje žuvo visi gvardiečiai. Tačiau nuo to laiko kiekvieną gegužės 6-ąją Šveicarijos gvardijos naujokai iškilmingai prisiekė pasipuošę 16 amžiaus šarvais, uniformomis ir ginkluote. 1792 m. rugpjūčio 10 dieną Paryžiuje siaučiant revoliuciniams aistroms, sankiuliotai, revoliucingai nusiteikusi Paryžiaus varguomenė, kartu su lojaliais nacionalinės gvardijos daliniais iš viso 25 tūkstančių žmonių patraukė į Tuileri rūmus, Burbonų dinastijos karaliaus Liudviko 16 rezidenciją, kurią saugojo 950 Šveicarijos gvardiečių. Pirmas šturmas sankiuliotams nebuvo itin sėkmingas. Šveicarai kontratakavo, nustūmė priešus, perėmė jų artilerijos pabuklus, sutvarstė sužeistus priešus ir atsitraukė. Iš viso Paryžiaus puolančiųjų gretas papildė nauji tūkstančiai trokštančių kraujo revoliucionierių. Baigėsi šveicarų amunicija, paskutiniai šūviai buvo patikėti geriausiems pulko šauliams. Tuomet jie sulaužė savo šautuvus, apnuogino kardus ir pasitraukė į rūmų gilumą. Buvo gautas klaidingas įsakymas vykti pas karalių, todėl 200 šveicarų prasiveržė pro apgultį ir išvyko. Iš vis dar gyvų 450 gvardiečių likusių rūmuose neišgyveno niekas. Priešus revoliucionieriai žudė ypač žiauriai. Vienas karininkas iš Korsikos, dalyvavęs įvykiuose ir istorijoje žinomas Napoleono Bonaparto vardu, po daugelio metų teigė, dalyvavęs nesuskaičiuojamuose mūšiuose, aš nepamenu labiau šlykščių vaizdų. 1821 metais vienas iš gvardiečių, išgyvenęs tik dėl to, kad tuo metu buvo išleistas atostogų į gimtinę, užsakė monumentą, kuris yra daugiau nei iškalbingas. Mirštantis liūtas guli šalia skydo su Šveicarijos kryžiumi, savo letenomis apglėbęs saugo Burbonų monarchijos simboliais pažymėtą skydą. Anksčiau minėtas Napoleonas, vienintelis, kuriam revoliucijos karų metu pavyko trumpam užvaldyti Šveicariją ir net pakeisti jos pavadinimą į Helvetijos Respubliką, tačiau galiausiai šveicarai paskelbė, būsime neutralūs, jei reikia, kausimės kaip protėviai. 1880 metais buvo pradėtas statyti nacionalinis redutas, galybė įtvirtinimų įvairiose šalies vietose, kurie invazijos atveju turėjo sulaikyti įsiveržusį priešą. Pirmiausia, gynybiniais statiniais buvo išvagota centrinė šalies dalis, vėliau netoli šalies sienų pastatyti paprastesni atraminiai punktai – pasienio linija ir armijos linija. Artėjo sunkus ir pavojingi laikai.
Čia Delfi Plus.